책임 산행미 고결성
우리 as we come to accept and act upon these values.
대단과
and obey sacred covenants
by thy law for the body
and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you to the General
Young Women. Ni filu gordon behinkli jemia diditi fivriniti nu nangataka ravav Susan W. Tanner itarken fivrin. Vun naite wan sike ni fanutuna ni filu gordon behinkli pam nan sike malal. Sini panul tsena ni omni fia didina voluen. Ni filu Thomas S. Monson sini filu James E. First. Lulna Jeffrey R. Holland si David A. Bednar avio omni kolets ni apostol rumbin ful. Arn lulna John B. Dixon si Stephen E. Snow avait un fit pour là. Il reptar qu'une fils roule en irode et sam n'en son tompo à non point sic. Un poisse. Et au ni l'ampiage, nous ni panoulsec, ni ravav Julie Beck, si Hélène Dalton. En castel antique, ni fan tuna, ni ravav tic, avio ni fiadidi ben, ni fican banane, ni fan apina, sink longa, arcou, ni pcamban avio, ni filankev tambun, satou vav. Ni musique amniti, fivriniti, de atult, ni en boire un peu, ni satou vav, avio, ni farti provo uta, et en ban, fitari, ni Merrily Webb, ari Linda Margetts, à nous, on s'en va manin. Ils ont un peu de un nom que ni fivrin cinq à nous, Janakin Rayao, Ari Mary Wood Lampros, Pkamba ni orchestra au Temple Square, nous tsukan ni trompet. De avio, un ultra ni vavakafan bon, ni ravavi Hilary Olsen, ravtsar avio ni tsatukan alpin ulta.
Dear Heavenly Father, we are very grateful to be gathered.
Priyante mantarainayo, makasita kami fure to mera kamret sa tu favorite sai. Mangata kami fanano masasayam ba yara kami naire trase tunget. Engen by focus contents yo tene neti sai. Mangata kami no kui sai ba fanai manana few fundri na fofao ba fanai manara kanti dino. Makasih kerana filosan sari saya am sahur. Makasih kerana surpa na futan ni sana kau Yesus Kristus na tono na ceraya. Makasih kerana pamnam filos itu pun tani am softon sawi saya hari. Mangkatkan awi saya baik tayanas. Mustahkan awi saya nun fitayina hari santai tono em naranat sana kau Yesus Kristus. Amen.
It will now be my opportunity
to speak to you. Following my remarks, stood beside me.
Our son-in-law told his little
daughter, my son-in-law told his little daughter,
my son-in-law told his little daughter, my son-in-law told his little daughter,
my son-in-law told his little daughter, my son-in-law told his Ta did ni Elisa sat fantanwe isa is desa na kandimanta tena afakil. Izan nun ampenaren renyas izay nanjuts khutsia siam nyal natina sasakelias tam nilaira nanumboantsikan fivorina we sanakin rayao. Na amin'ny teny samihafa aza no ilazany zatovovavy rantany ny tariketra dia mitovy ihany ny ilazainy. Isika dia zanakavavin'ny raintsika any an-danitra izay sady tiantsika no tiantsika. Kanefa rehefa lehibe izy ireo dia matetika dinidiny ny fahalalan'ny Eliza telo taona hoe tena hafa kely izy ireo. Matetika misalasala ny momba ny maha izy azy ny tanora ka manontany teny hoe iza marina izy. Fotoana angalarany hafa ny maha izy azy antsika koa ny fahatanorana, izany hoe adaladalainy hevitra sy filozofia sy fanambakany izao tontolo izao isika mba angalara ny fahalalana ny tena maha izy azy antsika. Hoy ny zatovavy mendrika tsara iray tamiko, indraindray tsy fantatro loatra hoe iza aho. Tsy sapako ny fitiavan'ny ray any an-danitra. Ohatrany sarotra ny fiainako, tsy araky ny faniriko sy fanantenako ary nofinofoko ny fandehan-javatra. Lazaiko amin'ny zatovavy atraizatraizany io izay nolazaiko taminy. Fantatro mazava tsara fa zanakavavin'Andriamanitra ianao. Fantany ianao, tiny ianao ary manana drafitra ho anao izy. Fantatro fa izany no afatra tiny ny ray any an-danitra omeko anareo. Mijoro vavolombelona ny mpaminany sy apostolin'ny andro farany fa araka an'Andriamanitra ny toe-panahintsika. Hoy ny fanambarana amin'izao tontolo izao momba ny fianakaviana hoe ny tsirairay dia zanakara-panahy lahy na vavy malala ny ray aman-dreny any an-danitra ary araka izany ny tsirairay dia samy manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny anjarany. Ary ho koa ny filogornam-bihinkily hoe tsy manantsahala ianareo zanakavavin'Andriamanitra ianareo. Kanto sy masina ary efa amin'Andriamanitra ny fizokinareo. Aza diny na oviana na oviana izany. Ny rainareo mandrakizay no tompo lehiben' izao tontolo izao. Manjaka amin'ny rehetra izy, nefa iaino ny vavakareo zanany vavy koa izy sady mandre anareo rehefa miresaka aminy anareo. Hamaly ny vavakareo izy, tsy hamela anareo ho irery izy. Rehefa avelanareo ho latsapaka ao amin'ny fanahinareo ny fahalalana fa zanakavavin'Andriamanitra ianareo dia ankahery anareo izany ary anamafy ny finoanareo sy hitaona ny fitondrantenanareo. Raha avelanao andravaka tsy ankijanona ny eritreritrao izany atsara-panahy izany dia atokitenao anatrehan'Andriamanitra ianao araka ny ampanantenainy soratra masina fotokevitry ny fihaonan'ny tanorantsika. Ahoana no hahafantarantsika sy hahatsapantsika tsirairay fa zanakavavin'Andriamanitra isika? Misy voaly manelanelana ny tany sy ny lanitra dia toromaso sy fahadinoina izany rehefa teraka isika. Ilaintsika izany mba hahazontsika trakay fa ety ambonin'ny tany mba nisoana makany amin'ny fahatanterahana ary amin'ny farany mba hanatontosana ny anjarantsika masina dia ny andova ny fiainana mandrakizay. Tiantsika ny ray any an-danitra ary te hanampy antsika izy ahatadidy azy koa avelany hitompo maso ny mandrakizay isika. Na mpianatra ny apostoly Paul hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika efa zanak'Andriamanitra isika. Avelan'ny fanahy ahita indray mitompo-maso ny momba ny maha izy azy antsika isika. Matetika miresaka amintsika ny fanahy rehefa mivavaka isika na mamaky ny soratra masina, misantsaina ny famindram-pony tompo amintsika, mandray ny tsodran'ny fisoronana, manompo ny hafa na mahatsapa-tena fahekena sy tian'ny hafa. Nianatra ny maha izy azy Mozesy tamin'ny alalan'ny traike faharapanahantenana hery. Niresaka tamin'Andriamanitra ny fanahitry tava izy ary nianatra fa zanak'Andriamanitra nirahana anatotosasa hafa kely izy. Taoriana izany traike efa izany dia nampijaliany Satana i Mozesy. Kanefa satria nahatsapany voninahitr'Andriamanitra i Mozesy dia hitany fa tsy nanana voninahitra mihitsy i Satana. Satria fantatr' Mozesy fa zanak'Andriamanitra izy ary nisy asa nanirahan'Andriamanitra azy dia nanan-kery sy fahafahana izy anohitra ny Satana, hitsara araka ny hitsiny, angataka n'Andriamanitra anatanjaka azy ary anohy ahazo ny fanahy omba azy. Afaka ampianarina amintsika koa izany rehefa afaka ampiaritsika izany rehefa fantatsika sy sapatsika ny tena maha izy azy antsika, dia afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy isika ary homen-kery anohitra ny fankampanahy. Anisan'ny fomba hatakarantsika ny asa masina nanirahan'ny tompo antsika dia amin'ny alalan'ny tsodrano patriarkalintsika. Afatra tena voafaritra sy manokana izany ary afaka raisintsika amin'ny alalan'ny fisoronana. Ny fomba iray hafa andraisana fanazavana ara-panahy momba ny mahamandrakizay ny toe-panahintsika dia amin'ny alalan'ny ray aman-dreny na mpitarika iray izay afaka mampandrisaina antsika noho ny hitany indray mitompo-maso ny tanim-panahy mikasika ny tena maha izy azy antsika. Nisy fotoana nipitsihan'ny fanahy tamiko momba ny tena maha izy azy ny zanako. Tsaroako fa nialana talohany nahaterahan'ny zanakay anankiray dia tsapako mazava tsara fa anampy sy ho namana tsara ho an'ny mpiraitam-po aminy rehetra ilay zaza ao amin'ny fianakavianay, dia tena marina tokoa izany. Nisy fotoana koa izay nahakivy ny zatovinay iray noho ny lozam-piarakodia nandalovany, dia reko tsara tao an-tsaiko ny teny hoe tiako io zaza io ary ho tantanako ny fiainany. Dia nataony tokoa izany. Imbetsaka no hitako indray amin'ny tompo-maso ny toy izany. Rehefa nila fankahirezana izy ireo dia hitako indray amin'ny tompo-maso ny fanahin'ireo zanako mandrakizay ambony sy lehibe. Efa mpanampatsay anao ve ny reninao na ny rainao rehefa miainga ny trano ianao hoe tsarovy ny maha izy azy anao? Inona no tiany olazaina amin'izany? Tsarovy fa isan'ity fianakaviana ity ianao ka tandrovy ny voninahintsika. Ary koa ary zava-dehibe kokoa, tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao ka tsy maintsy mitondra tena arak'izany. Misy marika eo atratran'ny misionera izay mampatsiaha azy fa solotenan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany izy. Mampatsiahan'ny misionera izany anao fitafiana motina sy kanto, alala fomba amin'ny olona sy hiezaka mba hisoritra eo amin'ny tarehiny ny endriny tompo. Tsy maintsy ataony ireny zavatra ireny satria miseho ivelany eo antratrany mariky ny maha izy azy. Samy nandray ny anaran'i Kristy koa isika tamin'ny alalan'ny faneke-piavanana. Tokony hisoritra ao anaty ao amin'ny fotsika ny anarany. Andrasana amintsika torak'izany ny mitondra tena ho toy ny zanaka mendriky ny iray any an-danitra izay nanafatrafatra antsika farafaratsy ny ara-keviny raha nandefa antsika teto an-tany izy hoe tsarovy ny maha izy azy anareo. Raha nantsoinao anompy anareo zatovivavy nyity fiangonana ity dia fantatro fa nila nitondra tena arak'izany io. Indray andro nahazo lamandy ny zanako vavy iray satria lany andro ny vignetiny. Izaho mihitsy no niditra ny birao mpanjakana mba anazava fa efa nalefa positra mihitsy ny taratasy ilaina izay nilaina navozana izany. Koa tapa-kevitra be aho niditra ny varavarana dia nisy nilaza tamiko hoe fantatro hoe iza ianao.
nampiatoa izany sady nampatsiahy ahy fa nilany tadidikoa ny mahaizyazy ahy aho tsy filoben'ny zatovavy fotsiny fa indrindraindrindra zanakavavin'andriamanitra. Ao amin'ny fifandraisantsika dia tsy maintsy tadidintsika fa zanaky ny raintsika ny an-danitra koa ny hafa. Tamin'ny vaonivady izahay dia nilaza tamiko matetika ny vadiko hoe tsy ny hatsarantarainao no nivadiako anao. Farany nanany any azy aho nanao hoe tsy dia mandoka loatra izany. Fa nazavainy ny zavatra iray izay efa fantatro ihany hoe izany no fandokafana tsara indrindra azo ny nomena ahy. Hoy izy, tiako ianao noho ny maizy azy ianao ao anaty sy mandrakizay. Hoy ny Tompo, aza mijery ny tarehiny na ny avy ny tsanganany. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah. Fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Eo amin'ny sampianakavy sy mpinamana, ary eo amin'ny fampiarahana sy ny fanambadiana, dia tsy tokony ny hatsaratarisy ny asa atao fotsiny no jerentsika, fa ny toetra sy asina sy toe-panahin'ny tsirairay araka an'Andriamanitra kosa. Nataon'ny zatovavy tao mitsatoka iray tany Chili izany tamin'ny filasiny raha nosoratany tsirairay tao amin'ny kahie ny toetra tsara ny hafa. Nanjary ny fankafantatra tsara kokoa izy ireo ary nosoratany izay asarana hitany tao amin'ny hafa. Noho ny farana ny filasiana dia ny fampizarany eritreriny izy ireo ka nanampy ny tsirairay ahita tsara kokoa ny maizy ny mahavy amin'andriamanitra ny ao ampanahiny. Hoy ny mpitarika azy ireo, tena ny faly tao amin'izany atsara-panasy finiavana tsara izany izahay. Azoko lazaina marina fa tsy nisy zatovovavy enoko ny taraina. Namaly faly azy ireo ny fankatoavany hafa azy izay tsy fahita matetika eo amin'ny zatovovavy. Tsy nisy ny faninana ary tsy nisy ny fanditra. Lasa sombidanitra kely ny filasianay. Hitany ireto zatovovavy sady no hamafisiny ny toe-panahin'ny tsirairay araka an'Andriamanitra ary nameno ny lasy ny fanahy. Ny teniny ampahindrena C.S. Lewis hoe zava-dehibe ny miaina ao amin'ny fiarahamonina misy olona afaka ho lasan'Andriamanitra sy ny mitadidy fa ny olona tsy mahaliana sy donto indrindra iresahanao dia indray androany mety ho lasa olona izay mahate anompo raha hitanao anio izany. Tsy misy olona zarizary. Ny mpiarabelona aminao no zava-masina indrindra manoloana anao. Ny zatovovavy atraizatraiza izay malala fa zanakavavy ny ray any an-danitra be fitiavany izy ireo sy ny hafa ary maneho ny fitiavany azy amin'ny fomba fiainana, feno hatsarana sy fanampiana izay azo tahafina. Nahavariana ahy ireo zatovovavy motina fitafy tany amin'ny faritry Brezila mafana sy mando indrindra. Hoy izy ireo, tsy miankina amin'ny toetrandro ny fahamotinana fa miankina amin'izay ao am-po. Fantatra izy ireo fa zanakavavin'Andriamanitra izy ireo. Nanohina amin'ny foko ny nandre ny hatsara-panahin'ny mpianatra tanora OAF 5 avy any Idaho izay rendrika tao anaty lozana tsiravina vao aingana. Fantatra ireo namana sy fiarahamonina fa mpanaraka ny fitsipiky ny fahamarinana ary ohatra tsara amin'ny asina sy ny hatsaram-pianana izy ireo. Fantatra izy ireo fa zanakalasy vavin'Andriamanitra izy ireo. Nafinaritra ny ohatra nomeny zatovovavy iray hafa izay ny sarabanabadiana ny ray aman-dreniny. Mba tsy heveran'ny zandriny lasy vavy fa tsy misy ti azy ireo dia niara nivavaka tamin'izy ireo isan'alina izy ary nanambarany fitiavany azy ireo. Fantatra izany zatovovavy izany fa zanakavavin'ny ray any an-danitra izay ti azy izy ary asehony amin'ny fitiavany an'ireo zandriny ny fitiavany azy. Ary nanohina ny zava-bitany zatovovavy any amin'ny faritra iray fadiranovana sy voatsindry ara-politika. Nateo aza ny fahoriany manokana dia nihaona tamin'ny filasiana ireo zatovovavy ireo ary nitady hevitra ankahirizana ny hafa. Nanamboatra finosana fitandrona fahadiovana ho an'ny vehivavy mahantra izy ireo. Nanampy teo amin'ny fiarahamonina sy hôpitaly ary tokantrano izy ireo. Fantatray amin'ny zava-bitany fa takatry ireo zazavavy ireo fa zanakavavin'Andriamanitra izy ireo. Eniky ny fitiavana ho an'ireo zatovovavy ireo sy ny zatovovavy atraizatraiza ny foko. Fantatro fa zanak'Andriamanitra izay tianareo ianareo. Ho famaranana, oka ho tantaraiko anareo ny traikefa iray manohina amin'ny foko sady masina mihitsy amiko azy. Raha nantsoina ho filoben'ny zatovovavy aho dia natahotra sady natsapa-tena fa tsy hahavita izany. Tsy nahita tory nandritra ny alina maro aho fa nitebitebi ny bebaka sy ny tomany. Taorin' ny alina maro toy izany dia nahazo traikefa nanohina amin'ny foko aho. Nanomboka ny eritreritra ny zatovovavy zanaky ny mpiraitam-po amiko aho, dia avy eo ny zatovovavy eo amin'ny manodidina sy eo amin'ny paroasiko, dia avy eo ny zatovovavy hitako foana any an-tsekoly, dia avy eo nalaiko sary an-tsaina ny zatovovavy ny fiangonana maneran-tany izay atsasany iray tapitrisa nisany. Dia nanomboka nahatsapa hafanana mahafinaritra be izay nanenika ahy aho, ary nahatsapa fitiavana mamy tokoa aho ho an'ny zatovovavy olomasin'ny andro farany atraizatraiza. Dia ianareo izany, ary fantatro fa ny fitiavan'ny raintsika ny an-danitra ho anareo izany tsapako izany. Nahery sy nanenika ny rehetra izany. Izay aho vao nahatsapa fiadanana, satria fantatro izay tiany iray ny an-danitra ataoko. Tiany ambarako aminareo fa lehibe ny fitiavany anareo. Koa mijoro vavolombelona indray aho, fa fantatro tsy ampisalasalana, fa mahafantatra anao sy tianao ny iray any an-danitra. Zanany vavy hafakely ianao, manana drafitra ho anao izy, ary hitarika sy tantananao, ary andeha eo anilanao foana izy. Ary mivavaka mafy aho mba ho fantatrao sy ho tsapanao izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now be pleased to hear from
Sister Julie Beck.
Thank you, Young Women Choir.
Faran nanambadi Ruth dia nananjana karuambini ful nuzarain tamjana ni fitzurun vavulumbella mafiurun ar nampenaran lesna mombani filazantsari zireo teopanovan rara tawanilani saingi ekel faenzana tamreusanan lebe kukuiz indraindray satria mora testis ar tsiniandry ampitony tenan foana rehefa misy matestra azy niezaka mafy izy andresisan klemisany ar nanjary tsara fanahy sinanampiny hafa foana Nianana ndrindra ny efatra amin'ny zato taona ny rava Fox nahitany fifaliana lehibe sy olana mafy izany fianana elabe izany ary nampianatra izy fa nanome lesona mafy ny fianana sy ny zava-maniry anaty trano no mateza indrindra ary tsy ny fisorohana olana no mampatanjaka ny toetra Nianika vatolampitany Wyoming nao tamin'ny taona lasa mba hahitaky ny toerana nanaovany rava Fox sokatra ny anarany fony izy telo ambin'ny folo taona tamin'ny dian'ankany amin'ny loasan'ny Salt Lake izany saika voafafandrivotra nandritra ny efapolo amin'ny zato taona lasa izany ka zara raha voavaky ny hoe Ruth me fito ambin'ny folo sy valonjato sy arivo azony tiako fantarina misimisy kokoa ny momba izany mpitarika lehibe sy mpianatry kristy izany izay niezaka ny fiainany manontolo ampivoatra ny tenany ary ny tarigetrany dia hoe raha tsy ny fanjakan'andriamanitra dia aleo tsy nitsinona ny tantara manaraka dia momba ny vehivavy iray izay ho antsoko hoe marie mpisava lalana matoky izay nahafohy betsaka mihitsy izy ho an'ny filazantsara sy ny ray aman-dreny vita fanambadiana tany amin'ny tempoly izy ary nananjanaka folo vehivavy nanan-talenta izy ary nampianarina hivavaka sy asa mafy ary hifankatiany zanany nandoa ny fahafolokareny izy ary niara nitaingina sarety ny fianakaviany amonjy fivoriany isak'alahady saingy lasa zatra nisotro kafe izy ary nisy tavoara feno kafe foana teo ambadiky ny fantany na dia fantany aza fanandika ny teny fahendreny izany nambarany fa tsy ho lavan'ny tompo aminy lanitra noho ny kafe iray kopy kely kanefa noho izany kafe iray kopy kely izany dia tsy nahazo fahazoan-dalana hidirana ny tempoly izy ary toraka izany ireo zanany izay niara-ny sotro kafe taminy na dia ela ny ainana aza izy ary farany afaka niverina tany any tempoly ihany dia anankiray ihany tamin'ireo zanany folo no nanao fanambadiana mendrika tany any tempoly ary marobe ny taranany hatramin'ny taranaka fahadimy izao izay tsy mandray ny fitahian'ny filazany tsara naverina tamin'ny laonina izay ninoany sady namoizan-drazany zava-maro ire Ny tantara farany dia momba ny Kristina izay natao batisa sy nofehezina tamin'ny fianakaviany fo ny zazavavy. Saingy tateoriana tsy nanaraka ny filazantsara intsony ny fianakaviany. Noho ny zatovovavy izy dia nanao safidy ratsy sasany ka oro mafy mihitsy. Indray andro nomeko bokyn'ny fivoarako izy dia hoy aho taminy, anampy anao anahaka ny toetra tsarany Kristy ao amin'ny fiainanao ity boky ity mba ahafahanao mampisy ny fiovana irinao. Manaingy anao aho anomboka ny asa ao amin'ny bokinao anio dia vimbino any amin'ny fivorian'ny tanora raha ariva izany mba ilazanao ahy izay ny anaranao. Ny arivan'iny nangano hoany izy raha nilaza hoe natomboko anio ny fivoarako. Nanoratra tamiko tsindraindray izy taorian' izany. Nanomboka niverina nanatrika ny fivoriana isakalahady sy ny seminera izy. Roa herinandro taorian'izay nankany am-piangonana niaraka tamin'ny rahavaviny sy ny reniny. Dia nanaraka koa ny rainy taty aoriana ary izao niara-niverina tany amin'ny tempoly ny fianakaviana manontolo. Koa inona ary no lesona azoko avy amin'ireny tantara ireny? Momba ny fahatserovana sy fibebahana ary fiovana. Ny lesona voalohany dia samy manao fahadisoana daholo isika. Vao aingianao nanasika ny batisany zazavavy valo taona iray. Noho ny farana ny andro dia hoy izy tamin'nypitokiana, iray andro manontolo aho izao no vita batisa ary tsy mbola nanota na dia indray mandeha aza. Saingy tsy naharitra ela izany ary matsoky aho fa efa hitany izao tahaka antsika rehetra fa na dia miezaka toa inona azy isika dia tsy afaka misoroka foana ny toejavatra ratsy sy ny safidy ratsy na tsy hafa mifehy tena foana. Reko matetika ny momba ny taranaka voafidy sy fanjakam-pisoronana amin'izao fotoam-pitantanana izao, saingy mbola tsy raiko nantsoina hoe taranaka lavorary mihitsy izany. Mora sy lavaka kokoa ny tanora satria manan-kery maro ny satana ary manao ny safidy ny lehibe samirery voalohany ny tanora, koa manao ny antsoina lehibe voalohany koa izy ireo. Izany no nitranga tamin'ny Koriantona ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Tokony nanefa misiona tamin'ny patokiny Koriantona saingy ny hevitra izy fa matanjaka sy matsilo ka afaka manatona toerana sy namana ratsy dia nanjary nidikizo sy nanoty izy raha nanomboka nankany amin'ny toerana ratsy niaraka tamin'ny olona ratsy ka nanao ny zava-dratsy. Ny lesona faharoa dia tsy azosoroina ny fibebahana. Didiny isika hibebaka. Nampianatra ny mpamonjy fa tsy maintsy mibebaka sy tonga tahaka ny ankizy madinika isika, fa raha tsy izany dia tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy tokony havelantsika hitondra antsika amin'ny fahaverezana ny kafe iray kaopy kely na ny fahazaran-dratsy iray na ny safidy ratsy iray. Indraindray tsy raharahin'ny olona ny fibebahana. Nisy olona reko nilaza fa sarotra loatra ny mibebaka. Milaza ny sasany fa reraka ny mahatsapa tena homeloka na nanafotohina azy ny mpitarika iray izay nanampy azy bebaka. Indraindray mamoy fo ny olona rehefa nanao fahadisoana ka manjary mino fa tsy misy azo ny antenainy intsony. Mihevitra ny olona sasany fa hofaly amin'ny tenany kokoa raha ilaozany fotsiny ny filazantsara naverina tamin'ny laona izy. I satana no mampiditra eritreritra kivy ao am-pondreo izay nanao adisoana. Ny tompo kosa manome fanantenana foana ho antsika. Hoy izy, ianao dia nofidiny hanao ny asan'ny tompo. Saingy noho ny fandikan-dalàna raha tsy mitandrina ianao dia ho lavo. Nefa tsarovy fa feno famindram-po Andriamanitra. Ko mibeba amin'izay efa nataonao ka mifanohitra amin'ny didy izay nomeko anao. Dia mbola voafidy ihany ianao ary antsoina indray ho amin'ny asa. Ny lalana mora sy faingana indrindra mitondra amin'ny fahasambarana sy fiadanana dia mibebaka sy ny miova. Farany izay aingana indrindra izany. Lesona fahatelo, tsy ataontsika irery izany. Tsy vitantsika irery ny mampisy fiovana marina. Tsy ampy ny heritsika sy fikasantsika tsara manokana. Rehefa manao adisoana na safidy ratsy isika dia tsy maintsy ampian'ny mpamonjitsika iverina amin'ny lalana tsara. Isan-kerinandro isan-kerinandro isika no mandray ny fanasan'ny tompo anehoantsika finoana fa afaka mampiovantsika ny heriny. Rehefa tsy ampy loatra ny ezantsika tsara indrindra dia amin'ny alalan'ny fahasoavany no andraisantsika ny hery iezahana hatrany. Hun tompo a ramanato na niul de a seu casa no falemen. O meco a niul an falemen baza un miet. A riampo a niul jeitan fa suava com banit ten ten e onu loc. Fara banit ten e onu loc is. Ar manampununai am nizan. Nizava tramalem de a tokutunga matanza kawasi. Refa mikatsaka ny fanampiany tompo ampivantsika isika dia mahazo izao fampanantenana izao. Indro izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela ary izao tompo tsy mahatsiaro izany intsony. Tsy hahafohy antsika ny tompo ho izy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantrentana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Fitahina avy amin'ny lanitra ny fifaliana sy fiadanana azontsika rehefa fantatsika fa nahazo famelan-keloko isika. Amin'ny fomba sy fotoana notendren'ny tompo no hahatongavan'izany fiadanana izany fa tonga marina izany. Ny lesona farany dia hoe afaka miova isika. Isan'andro isika afaka mahatsiaro ny mpamonjitsika indray sy manaraka ny ohatra nomeny indray. Sy afaka mandroso isika raha tsy mibebaka. Izany no mahatonga ny fibebahana ho fitsipika faharoa ao amin'ny filazantsara. Toy izay mitady fialantsiny amin'ny fahalementsika dia aloha miezaka isan'andro ahazo fahazarana tsara sy anahaka ny toetra ny Kristy. Ho ny filoha Spencer W. Kimball lavitrezaka sady mafy ny mikatsaka ny hanahaka ny toetra ny Kristy sy vitan'ireo izay miezaka tsindraindray fotsiny izany na ireo izay tsy mifofotra lava handroso hatrany hatrany. Ny anarako avy amin'ny Kristina fa ny fiezahantsika hanahaka ny toetra ny Kristy dia famantara na fa miova isika. Satria olona mety maty daholo isika dia samy manao adisoana daholo. Tsy azo soroina ny fibebahana saingy tsy antaontsika irery izany. Manana mpamonjy manampy antsika hibebaka isika. Rehefa miezaka anahaka ny toetrany eo amin'ny fiainantsika isika dia fantatsika fa ataontsika ny fiovana izay manampy antsika hanakaiky azo kokoa. Nilaza ny ravavoakasa fa ny filazantsara no lamba fiarovany amin'ny fankapanay sy fampiononana azy eo amin'ny alaheliny ary fifaliana sy voninainy amin'ny fiainana manontolo sady fanantenany ahazahoana ny fiainana mandrakizay. Nataony ho targetrany hoe tsy ny fanjakan'Andriamanitra dia aleo tsy nitsinina satria fantany fa ny fanekeny ny filazantsara amin'ny fony manontolo no hafahany mandray ny fampanantenana nomeny mpamondry antsika rehetra hoe nazovy no mibebaka sy atao batisa amin'ny anarako dia hoenika ary raha maharitra hatramin'ny farany izy dia indro izy no hotanako tsisitsiny eo nalohan'ny raiko amin'ny hoandro io rehefa hitsanganao hitsara izao tontolo izao. Amin'ny alalan'ny fihebahana no nahatonga ahy hahafantatra ny mpamonjy ary efa mikatsaka ny fanampiny ampivahay aho vao mitombo ny finoko sy ny fianteherako aminy. Mijoro vavolombelona aho fa tena velona sy manan-kery izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, Sister Beck.
I love these virtuous Beck. Women. Tiku iretu safavi safavtsari retu. Misi takelaka jo milaza hoe mijanona amin'ny lalana eo amin'ny lalankely iray mamakivaky ny vohitra akaiky ny tranoko. Vetivety dia tsikaritry ny olona eo amin'izany lalankely izany fa torohevitra tsara izany. Ahitana fiakarana sy fiolanana ary fidinana be tampoka izany. Miozongozona ny toerana sasany ivelan'ilay lalankely ary amin'ny fotoanandro sasany ahitana bibilava mahafaty izany indraindray. Ny afatra ho anareo tsirairay anio annual dia tsy misy hafa amin'ny afatra eo amin'ilay takelakazo mijanona amin'ny lalana. Taona maro lasa izay niaradia tamin'ny vondrona zatovovavy aho hianika ny tompo tendrombohitry Teton any Wyoming. Sarotra ny mianika izany ary tonga tamin'ny faritra mampididoza indrindra amin'izany izahay ny andro faharoa. Efa andeha hianika ny lalankely ny hurricane miampita antsana izahay ary nahitana rivo mahery foana izany. Notoroan'ny mpiambinala iray izahay hijanonao amin'ny afovoan'ny lalana sy hiondrika faran'izay ambany eo amin'ny vavarivotra ary hamatotra tsara ny entana babenay sy handroso aingana. Tsy toerana angalana sary na hijanonjanonana izany. Faly sy maivamaivana tokoa aho no ny tafita tsara daholo ireto zatovovavy. Ary tsy nisy na iray aza nanontany hoe aiza ho aiza ny sisin'ny antsana no azo anatonana. Indraindray isika rehefa mandia ny lalam-piainana dia tehijanojanona amin'ny toerana mampididoza izay heverintsika fa mahafinaritra sy mampibitaka ary azontsika ferana. Indraindray isika mihevitra fa afaka manakaiky ny ota sady hitana ny asantsika ihany araka ny tena mampididoza izany. Araka ny voalazan'ny mpaminany Joseph Smith, ny fahasambarana ny tanjona sy fikasana amin'ny fisintsika ary izany no fiafarany raha manohy amin'ny lalana izay mitondra amin'izany isika ary izany lalana izany dia atsarany toetra. Ny torohevitra nomeny tompo any Emma Smith ao amin'ny fotompampianarana sy fanekim-pihavanana fizarana fahadimy amby roapolo dia torohevi no hoan'ny zanavavy sarobidy rehetra. Omena fomba fitondrantena isika ao amin'izany ary torohina andeha amin'ny lalan'ny atsarantoetra. Ny atsarantoetra dia fomba fisainana na fitondrantena mifototra amin'ny fitsipi-pitondrantena ambony. Koa inona fitsipi-pitondrantena ambony izay manampy antsika ho tsara toetra? Ny atsarantoetra dia ahitana fahamotinana ao amin'ny eritreritra, ny fiteny, ny fitafy sy ny fihetsika. Ary ny famotinana no fototry ny fahadiovana ara-pitondrantena. Tsy mianika lalankely misy bibilava isika raha tsy mikiraro. Ary torak'izany, ilaina mafy isika ho maotina raha hisoroka loza ao amin'izao tontolo izao anio. Rehefa maotina isika dia maneho amin'ny hafa fa tankatsika ny fahazanaka vavin'ny raintsika any an-danitra isika. Asehontsika fa tiatsika izy ary hijoro vavolombelony amin'ny zava-drehetra isika. Rehefa maotina isika dia maneho amin'ny hafa fa ankamamintsika ny atsarantoetra. Tsy resaka fanarahan-damody ny fahamotinana fa resaka mikasika ny ao am-po sy ny fahamasinana. Tsy momba ny olo-miaingo izany fa momba ny olo-mahatoky. Tsy momba ny tiam-bahoaka izany fa momba ny fahadiovam-pitondrantena sy fitandremana ny fanekem-pihavanana. Tsy momba ny malaza izany fa momba ny madio ara-panahy. Ny famotinana dia ny manatsatoka tsara ny tongotra eo amin'ny lalan'ny fahadiovana ara-pitondrantena sy ny atsarantoetra. Mazava fa mitaky atsarantoetra ny fisandratana faratampony. Manampy antsika imoroni atakatra fa soa sy sarobidy indrindra ny fahadiovana sy ny asiny. Tsy afaka manao baranahiny isika na manakaiky loatra ny ota. Lalana mampididoza izany ho an'ireo zanakavavin'Andriamanitra. Torohina isika eo amin'ny fotompampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana fahadimy amby roapolo fa tsy maintsy mifikitra amin'ny fanekem-pihavanantsika isika. Amiko ny mifikitra dia midika hoe tsy hialàna, araina sy miazona mafy ny fampanantenana nomentsika ny tompo. Anatanjaka antsika hiaritra ny fankampanahany fanekem-pihavanantsika. Ny fitandramana ny fanekem-pihavanantsika dia anamafy ny fiorenantsika eo amin'ny lalan'ny asina. Rehefa mitandri ny fanekem-pihavanantsika tamin'ny batisa isika dia hijanona amin'ny afovoan'ny lalana. Nampiatsahantsika ny lolona Jeffrey Holland hoe manomboka amin'ny batisantsika ny fanaovantsika fanekem-pihavanana anaraka ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay ary nijanona amin'izany lalana izany isika rehefa mitandrina azy ireny. Ho ampy amin'izay ilayntsika foana ny bitsiky ny fanahy raha mbola mitandrina ny fanekem-pihavanantsika isika. Matetika lanja miakatra ny lalantsika saingy avy amin'Andriamanitra arabaky teny ny fanampiana azontsika mba andresena ny olana. Olontelo amin'ny Andriamanitra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina no manampy antsika noho ny fanekem-pihavanana nataontsika. Mandray ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro isika mba hampatsiaro antsika ireny fanekem-pihavanana ireny. Ao amin'ny vavaka fahanamasinana ny mofo isika dia mijoro vavolombelona amin'Andriamanitra ray mandrakizay fa vonona ny hitondra ny anaran'ny zanany isika, ny ahatsiaro azo mandrakariva ary ny hitandrina ny didiny izay efa nomeny antsika mba hananantsika mandrakariva ny fanahiny miaraka amintsika. Rehefa tantanany fanahy ianao dia atoky tena sy ho falifaly ary andravaka tsy ankijanona ny eritreritra ao ny atsaram-panahy. Ny bokyn'ny Mormona dia manoritra izay mitranga rehefa nitandrina ny fanekem-pihavanana sy ny aina tao amin'ny fahadiovam-panahy sy atsaram-pitondrantena ny fiarahamonina manontolo iray. Ary marina tokoa fa tsy ho nety nisy vahoaka sambatra kokoa to azy teo anivon'ny vahoaka rehetra izay no arin'ny tanina an'Andriamanitra.
mitch. Rivatant an fanamash ni no di tonania fam tsaraku. Om brok mis sar ni taranaka vivavi om fianaka viku. Ni ren renbe kun renbe kun renku. Ari emi sanak vavi. Nanampia yu tafakata am ni av kuku. Si yu lasalavta kuku. Ni fiananis reo. Fenu fan lurantena si finunan lejaft. Rivatire kuizo sar yu iso. De ita kuma java tsara ny mahazava dibe ny miaina fianana madio tsy zanaka vavy iray fotsiny fa vinanto vavy dimy sy zafikely vavy dimy koa no afaka piko amin'io sary io anio tsapako fa adidiko lehibe ny miaina fianana madio sy masina eo anoloana izy ireo na voalohany amin'ny taranaka ho avy aza ianao dia manana adidy koa ianao amin'izay ho lasa taranakao. Voainganao no nianika indray ny Titans izay noresahako teo aloha teo saingy niaraka tamin'ny vadiko sy ny namanay mitovy taona aminay izany nampibitaka sy mora izany tamin'ny voalohany saingy alohany natongavanay teny amin'ny tanjonay dia lanaka izahay ary fantatra fa nidika izo aho tsy vonina rabatana tahaka ny tamin'ny niarahako nianika tamin'ny zatovavy taloha aho ary sady be loatra tsy ara-dalàna ny entana nomaniko nanomboka nandreraka ahy ny lanjany entako ary vonina tsy hanoy intsony aho tsapan'ireo hafa koa ny abon'ny tendrombohitra ny lalana midezy sy ny entana mavesatra tsampany vadiko izany ka ny alohanay faingana izy na tsapatena ho ny laozana aho saingy afaka adiny ray hitako nidina ny lalankely amin'ny ilana hafany loasany vadiko niazakazaka nanatina ahy izy nony tonga teo amiko izy dia naka ny entako namafa ny ranomasoko ary nitarika ahy tany amin'ny tanjony dianay dia fary mangano hoany voahodidina sapaina dia niverina izy nidina ny lalankely anampy ny mpianika hafa inefatra indray no nanaovany an'izany teo ampitazanana azy eo dia tena nanenina fa tsy niomana tsara ary indrindraindrindra nanenina noho ny zava-maro fanampiny tao amin'ny kitapoko izay nanavesatra ny entana voatery ny taterina nefa feno fankasitrahanao no ny tanjany ny tsy fitiavan-tenany ny fiomanany sy ny fitiavany rehefa mianika ny tendrombohitry ny fiainany ianao dia mijanona amin'ny lalan'ny atsarantoetra isy olo-kafanampy anao ny iray aman-dreninao ny fianakaviana ny eveka ny mpanohevitra sy ny namana tsara na lehibe na kely raha reraka ianao na diso lalana dia miova lalana ary miverena amin'ny lalan'ny atsarantoetra tsara ho foana fa anampy anao ny mpamonjy anampy anao ibebaka izy sy ankahiry anao anamaivana ny entanao anamafa ny ranomasinao ampionina anao sy anoy anampy anao hijanona amin'ny lalana ny mpamonjy no ohatra lavorary amin'ny atsarantoetra raha nandia ny lalan'ny palestina jesos dia nandendena anao soa nanasitrana ny marary izy sy nampahiratra ny jamba ary nampitsangana ny maty nampianatra ny fahamarinany mandrakizay izy ny fisiny fiainantsika talohany izao fiainany izao ny tanjy ny fiainantsika eto an-tany ary ny zavatra afaka tanterahintsika zanaka vavin'andriamanitra amin'ny fiainana ho avy anisan'ny andalan-tsoratra tiako indrindra ny hoe matokian' jehovah amin'ny fonao rehetra ary aza miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao mijoro vavolombelonao fa marina izany tsy namaritra ny lalana fotsiny ny tompo fa nisy fotoana ny tantanany ahy manokana mihitsy ny fampianarany no lalana mitondra mankany amin'ny fiadanana eo amin'izao fiainana izao sy mankany amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fiainana ho avy mijoro vavolombelona aminareo fa velona izy andreny vavakareo izy sy tantana andianareo i jesos kristy no ohatra lehibe ho antsika sy mpitantana antsika mijanona amin'ny lalana mba mortiny mifikira amin'ny fanekem-piavananao ary mba mendrika ny fanahy masina ho namanao nampanantena ny tompo hoe matoki fa hitaridalana anareo aho anareo ny fanjakana ary anareo ny fitahiana ary anareo ny areniny mandrakizay mahagaga marina ny fiainany tsy manam-paharoa sy ny zava-tsotsy misy fetrany sorom-panavotan'ny lehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We express sincere appreciation.
Fankatelema ni sike wan zeret an tensi nanulta ni musike kanto tamzo arrivso. Izo te u tumtsu an sike manuka nanimien ni flu gordon behin kli pam nan sike malal. Aurin ten ni flu in kli, te amarana iti fivrinitin yam bara person piango nam nirawe as Zion's youth in latter days. Avio ni vavaka famia ranana de atulti Rosan Bassett raftsar avio ni satuka varachi Salt Lake Jordan ni filu Hinkley.
My dear young women,
please atu vavi malal.
What a wonderful sight!
Tena mafnata ni maita nareo amin'ny tikianja lehibe ity. Tonga eto miaraka amin'ny reninareo sy mpampianatra nareo ianareo. Anjaton'ny sianarivo ny hafa no mivory maneran-tany ivelany ity fohibe fivoriana ity. Amin'ny fiteny mihoatra ny 20 no andrenesany anay. Hoadika amin'ny fitendrazany ny lahateninay. Andraikitra lehibe dia lehibe ny fahafahana miresaka aminareo. Fa mahafinaritra be koa izany. Mivavaka aho mba hitarika ahy ny fanahy masina ao amin'izay olazaiko eto. Nahay nandahateny momba ny vendikevitra ity fivoriana ity ny mpiteny teo aloha. Mariky fotsiny izany. Teny nambarany tompo ao amin'ny fondom-pampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana faraky amin'ny 20 izany. Aoka andravaka tsy ankijanona ny eritreritrao ny antsaram-panahy dia ia mahery ny fahatokian-teninao eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fondom-pampianaran'ny fisoronana dia hitsika ao amin'ny fanahinao toy ny andro avy any an-danitra. Ny fanahy masina no namanao lalandava ary ontem-piandriananny fahamarinana sy ny marina ka tsy iovaova ny tem-piandriananao. Ary ny fanapahana dia ho fanapahana maharitra mandrakizay ary tsy mitady fitaovam-pamoretana no ikorianany mankany aminao mandrakizay. Misy fampanantenana lehibe noho izany teny fanambarana mahavariana avy amin'ny tompo izany ve ho antsika? Izany no tenin'Andriamanitra izay nambarany tamin'ny mpaminany Josefa. Mitondra fampanantenana kanto dia kanto izany ho an'izay rehetra amelany antsaram-panahy andravaka ny eritreriny tsy ankijanona. Fa manomboka ny fiainanareo ianareo zatovovavy. Lehibe ianareo satria efa natao batisa. Kely ianareo satria ny tontolo avy ihany. Ny tontolo avy izay nofinofinisinareo dia mbola manoloana anareo. Zanak'Andriamanitra ianareo tsirairay. Voary avy any an-danitra ianareo tsirairay. Zanakavavin'ny lahy tsy toa arabaky teny ianareo. Tsy misy fetra ny zavatra afaka efainareo. Raha tandremanareo ny fiainanareo, dia sesehena no azonareo tanterahina sy hahafaly anareo. Tsy afaka mandanindany foana ny talentanareo na fotoananareo ianareo. Fahafahana manatanteraka lehibe no miandry anareo. Tolorako fomba fiainana tsotra be iray ianareo izao, ka raha rainareo izany dia ho azo antoka ny fahasambaranareo. Laminasa tsotra ahitana zavatra efatra izany dia toy izao: mivavaha, faharoa mianara, fahatelo aloha ny fahafolokarenanareo, ary fahefatra hatreo ny fivorianareo. Ny zavatra voalohany, vavaka manokana. Zanakavavan'ny raintsika any an-danitra ianao. Izy no rainao any an-danitra. Miresaha aminy. Mandoloe isan'alina sy isamaraina. Ary ambarao aminy fankasitrahan'ny fonao. Miresaha momba ny fitahiana irinao sy ilainao. azadino naoviana fa nanomboka tamin'ny vavaka tsotran'ny zazalahy Joseph Smith tao analan'ny tanimbolondrainy ity fiangonana ity. Avy tamin'izany traikefa hafakely izany, izay antsontsika hoe ny fahitana voalohany no niporeny ity asa ity, izay miorina any amin'ny firenena 60 ankehitriny, ary ahitana mpikambana mihoatra ny 20 tapitrisa. Tena fanatanterahana ny fahitany Daniela mihitsy izany, dia ilay vato voaenda kanefa tsy nyandahan-tanana, ka mikodidia mba hameno ny tany manontolo. Tsy vavaka samirery fotsiny no afaka atolotrao, fa afaka mandrisika ny ray aman-dreninao koa ianao anao fiaraha-mivavaky ny mpianakavy raha mbola tsy ataony izany. Ny vavaka no fomba hanantonantsika ny raintsika ny an-danitra. Tsy andoavam-bola izany, mitaky finoana sy ezaka fotsiny izany. Tsy misy mahasoa mihoatra noho ny mandohalika mba hivavaka ampanandretena. Maneho fitiavana an'Andriamanitra izany, izay manome antsika ny tsara rehetra. Maneho fanajana ho an'ny tena izany. Tsy misy afa-misolo an'izany. Firesahana manokana amin'Andriamanitra izany. Ny faharoa ao amin'ny lisotro dia ny mianatra. Ahitana inona izany teny tsotra izany? Voalohany, fandalinana ny soratra masina izany. Mety ampahany sasany amin'ny testamenta taloha fotsiny no voavakinao, saingy ahitana lesona lehibe izany. Ny testamenta vaovao dia mifono arena lehibe. Ahitana ny filazantsara efatra izany: Matio, Marka, Luka sy John, ary koa ny asan'ny apôstôly sy ny boky hafa. Andramo vakiana fotsiny ny anankiray amin'ny filazantsara, angamba ny bokin'ny Jaona. Rehefa vitanao izany, dia vakio ny bokin'ny Mormona. Nanainga ny fiangonana manontolo aho 2 lasa izay, amaky ny bokin'ny Mormona alohan'ny faharany taona. Mahatalanjona fa marobe no nahavita an'izany. Izay rehetra nanao izany, dia nahazo vitahina noho ny ezaka nataona. Ny fifantohany tanteraka tamin'izany testamenta fanampiny momba ny mpanavitra antsika izany, dia nambelombelona ny fony sy nanohina ny fanahiny. Mbola kely ny sasany taminareo tamin'izany, saingy afaka manomboka mamaky izany ianareo ankehitriny. Ankoatran'ny fandalinana ny soratra masina, dia zava-dehibe ny mandalom-pianarana. Manapahy hevitra teny izao, tany ianao mbola tanora, fa andalina fianarana arak'izay tratry ny herinao ianao. Ahitana fifaninanana be ny fotoana iainanao, ary tombo hatrany izany. Ny fandalina ampianarana no amoany varavaran'ny fandrosoana. Afaka mikasa ny anambady ianareo sy manantena izany, saingy tsy azoko antoka fa hitranga izany. Ary na dia manambady aza ianareo, dia nasoa be anareo ny fandalina ampianarana. Aza varimbariana fotsiny ka mamela ny fotoana ho lasa, nefa tsy mampivoatra ny fiainanareo. Hitay ianareo ny tompo rehefa miezaka amin'izany ianareo. Anatsara ny fiainanareo sy ampivelatra ny sainareo izany, rehefa misokatra amin'ny traikefa sy fahalalana vaovao ny sainareo. Ny zavatra manaraka dia ny fandoavana ny fahamfolo-karena. Fampanantenana be voninahitra no omen'ny tompo an'ireo izay mandoha ny fahamfolo-karenany. Tsy hodorana izy ireo hoy izy ao amin'ny fanambarana ankehitriny. Hita ao amin'ny teniny Malakia ny fampanantenana lehibe nomeny hoy izy: androban'Andriamanitra va ny olona no androba ahy ianareo? Nefa hoy ianareo: amin'inona moa no androbanay ianao? amin'ny fanfolokarena sy ny fanatitra. Entonareo ny fanfolokarena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasiankanina ao an-tranoko, ary izahao toetra amin'izany ao i Jehovah. Tompon'ny maro, raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahiana manana ampiampy ho anareo. Dia avy eo izy milaza zavatra tena mahaliana. Heno tsara izao, ary asiako teny mafy ny mpandany noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia ahavamboa ny voaloboka'reo any an-tsaha, hoy Jehovah Tompon'ny maro. Ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra, fa ho tany mahafinaritra ianareo. Aloavam-bolana ny fahafolokarena, fa ny zava-dehibe kokoa dia aloavam-pinoana izany. Mbola tsy nahita olona nandoha fahafolokarena marina izay nitaraina momba izany aho. Fa natoky ny tompo kosa izy, ary tsy nilaozan'ny tompo naoviana naoviana. Fony aho zazalahy, dia nentin-draiky isaky ny desambra izahay hankany an-tranony eveka tonkanina etsampitanay handamina ny fahafonokarena. Tsy nanana birao tao amin'ny tranony paroasy ny eveka, koa tao an-trano no nanaovan'ny asany. Nipetraka tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny izahay rehetra, ary nasainy hiditra tsirairay ny efitra fisakafoanana izahay. Angamba 50 centimes na 50 centimes ny fahafolokarenanay, saingy fahafolokarena feno izany. Nanome taratasy fananamarinana izy, ary nomariny an-tsoratra tao amin'ny firaketan'ny paroasy izany. Mety tena kely ilay vola ka mihoatra an'izany ny sarany ezaka hanoratana an'izany. Saingy nahatonga fahazarana iray notohizana aman-taonana izany. Nitondra fitahiana tsy tambo isaina ny fandoavana ny fahafolokarena araka ny ampanantenain'ny Tompo. Tamin'ny fotoana tsy nisian'ny vola nandritry ny fitambosy teny toekarena no nanambadiako, nefa nandohan'ny fahafolokarena anay izahay, ary tsy mba noana na tsy nahazo izay nilainay naoviananaoviana izahay. Ny zavatra fahefatra, atreo ny fivorianareo, ny fivorian'ny fanasan'ny Tompo. Tsy misy afa-misolo ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Raharaha lehibe masina sy mahatalanjo ny fahafahana mandray ny mofo sy ny rano, ho fahatsiarovana ny vatana sy ny ranony mpamonjy ny olombelona. Tsy nisy zava-dehibe hafa ao amin'ny tantaran'ny olombelona izay manandanja toy ny sorom-panavotan'ny mpanavitra antsika masina. Tsy misy afaka ampitahaina amin'izany. Raha tsy nisy izany, dia tsy hisy dikany ny fiainana, fa ho dia tsy misy tanjona. Izany no manome antoka antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy fiafarany ny fahafatesana, fa fandrosoana kosa amin'ny fiainana be voninahitra kokoa. Vita fanehoana an-tsary ao amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo daholo izany. Latsa-danja kokoa ny zavatra hafa rehetra ao amin'ny fivoriantsika raha ampitahaina amin'ny fandraisana ny fanehoana ny soron'ny Tompontsika. Raha atanareo izany zavatra efatra izany, dia mampanantena anareo aho fa hamokatra ny fiainanareo, fa ho lehibe ny fahasambaranareo, fa ho sesehena ny zava-bitanareo, sady hahafa-po amin'ny lafiny rehetra. Ho tahian'ny Tompo anie ianareo, ry anabavy tanora malala. Omba anareo amin'ny fotoana rehetra sy ny toejavatra rehetra ny fitahiany. Tianareo sy mivavaka ho anareo izahay. Ho faly aminareo any an'ny lanitra. Izany no angatahako amin'ny anarana masin'ny Jesoa Kristy. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we are so
grateful fin fakastani zei na fana in antenzara tamniti firnabe mafnarta piti fin fakastani zei nuni ptarkanei sini engepana zei numenianei fin fakastani zei nuni ptarkanei omni paroisse tsatuka missionei fin fakastani zei nuni panamnan pamnanai ari engene bau tsapani fitavani fitavanayas ampuse ba anana ni irpu anarakazein nampian nananai anio arba u atansa kizai ampuse ba ameni irtsertsait zanktsan nani atsarapana fin fakasan sefa kambanom tifin gudanti arisan la senam narad su christi amen.